Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Malo pričajući, malo svirajući, ušli smo i u četvrti mjesec, u njegovoj smo prvoj nedjelji, a teme Radija 27 ostale su iste. Dakle, donosimo priče o nauci, o kulturi, medijima i sportu. Isto tako, ni ovaj put nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Sloboda Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam remitovati i dvije posuđene rubrike. Ovoga ćemo jutra, da nam sve prođe brže, slušati bend iz Kalifornije pod čudnim naslovom Korn. Vijek trajanja mu je 15 godina. Kod nas i nisu baš posve razvikani, ali imaju veliki utjecaj na savremenu muziku i smatraju ih utemeljivačima new metal, alternativ ili industrial, kako li ga sve zovu žanra. Prvi uradak ugledao im je svjetlo dana pod vlastim imenom Korn sa izokrenutim R, naravno. 94. i odmah obezbijedio posebni status na dolazećem bendu. Čudna mješavina metala, funka i hip-hopa popela se veoma brzo i veoma visoko na Billboardovoj ljestvici i odmah je dobio Grammy nominacije. Dvije godine kasnije, tačnije 96. pojavljuju se sa albumom Life is Peachy, također veoma uspješnim snimkom koji su promovisali na veoma specifičan način, svirajući kao predgrupa tad već etabliranoj metalici i obilato se služeći novim tehnologijama, internetom naročito. U rekordnom roku skočili su čak na treću stepenicu Billboardove ljestvice popularnosti, a godinu kasnije formirali su i vlastitu izdavačku kuću. Njen prvi projekat bio je Kornov treći po redu album Follow the Leader, sa nekoliko uglednih svjetskih imena koji se pojavili kao gostujući vokali. 98. godine taj album bio prvi na Billboardovoj listi, a na njemu je bio i najveći hit ovoga benda u 15-godišnjoj istoriji. Singl se zvao Freak on a Leash, koji je osvojio Grammy-e i dvije MTV nagrade, mada je bio nominiran u nekoliko kategorija. Kompletan ovaj album smatra se vrhuncem njihove karijere, a postigao je višestruko platinasti tiraž. Prodaja je, kažu podaci, bila nevjerovatna, 10 miliona kopija. Na prvom mjestu Billboarda bio im i naredni album Issues, a poslije njega su organizovali jednu veliku turneju po Americi. U New York su održali koncert koji je uživo prenosilo bezbroj radio i TV stanica, a ujedno se pojavili u mitskom Apollu kao prvi rock sastav u njegovoj istoriji. Naredni album, peti po redu, Untouchables iz 2002. dobazio je tek na drugo mjesto na Billboardovoj ljestvici, što se muzičarima učinilo slabim rezultatom, pa su poveli pravi mali rat protiv internet pirata. Ima malo simbolike u činjenici da su svoj veliki pohod na svjetske vrhove i sami započeli upotrebom interneta. Mada više nisu postizali vrtoglavo visoke tiraže, pri vrhu Billboardovi lista našli su i njihovi albumi Take a Look in the Mirror, See You on the Other Side, te posljednji neimenovani snimljen prošle godine. Na ovoj listi bila je sjajna kompilacija najvećih hitova, tako da je Korn valjda jedini bend na svijetu čiji su svi albumi bili na najprestižnijoj ljestvici muzičkih dostignuća. Ta činjenica, kao i ona da su prodali više od 30 miliona primjeraka, preporučila ih je našem producentu Zoranu Mijatoviću da ih uvrsti na vlastitu top listu.
Yeah. about you, but all this is a lies. I want you to feel, feel you on the inside. What's that took you in? I thought you understood.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija, medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
NASA-ini istraživači otkrili su do sada najmanju crnu rupu, 4 puta manju od mase Sunca, a veličine u promjeru 25 km. Mala crna rupa poznata kao J1650 vjerovatno ima veću silu teže od većih crnih rupa pronađenih u centrima galaksije. NASA-in stručnjak Nikolaj Šapošnjikov izjavio je da ako bi se neko isuviše približio ovoj crnoj rupi, dejstvom njene gravitacione sile izdužilo bi se tijelo čovjeka u debljinu špagete. Kao i druge crne rupe, i ovu je formirala zvijezda koja se ugasila i pala uslijed vlastite gravitacije. Nevjerovatno je da je poznati fizičar i naučnik Albert Einstein predvidio da će crna rupa, 3,8 puta veća od mase Sunca, imati promjer od oko 25 km, ističe se u NASA-inom izvještaju. Astronomi sa Državnog univerziteta Ohio otkrili su odjednom dva zvjezdana sistema nove vrste, saopšteno je u Kolumbusu. Naučnici su najprije na udaljenosti od 13 miliona svjetlosnih godina opazili sistem koji se sastoji od dvije žute zvijezde. Vjerovatno je riječ o prethodnicima rijetke žute supernove, objasnili su astronomi. Zvijezde žutog sjaja i otprilike jednake veličine imaju masu 15 do 20 puta veću od našeg Sunca. Kratko nakon prvog otkrića, astronomi su slučajno otkrili još jedan sličan zvjezdani sistem koji se nalazi u malom Magellanovom oblaku, samo 230.000 svjetlosnih godina daleko od Zemlje i koji s tom patuljastom galaktikom kruži oko mlječne staze. Drugi sistem je tako sjajan da ga je moguće vidjeti uz pomoć dalekozora. Pri kraju svog životnog vijeka, divovske zvijezde najčešće eksplodiraju u crvenom razdoblju kao supernova, a rijeđe se to događa u razdoblju plave svjetlosti. Prvo podzemno skladište štetnih gasova otvoreno je u južnoaustralskoj državi Virginiji. Postrojenje jedino te vrste u južnoj hemisferi će skladištiti ugljen dioksid, koji se oslobađa u električnoj centrali 2 km duboko u zemlju. Istraživači vjeruju da će pilot projekat pomoći Australiji da smanji emisiju štetnih plinova. Ekolozi nisu uvjereni da je primjena ove vrste tehnologije adekvatno rješenje, objavljuje BBC. Australsko novo skladište nalazi se ispod starog plinovoda u blizini grada Warrnambool, zapadno od Melbourna. Ugljen dioksid se iz elektrana kompresuje u tečnost koja se potom upumpava pod zemlju. Formacije pod zemljom stručnjaci opisuju kao divovske spužve koje upijaju ugljen dioksid. Vjeruje se da će zgusnuta tečnost zauvijek ostati uklonjena pod zemljom. Projekat su odobrila australska vlada i moćna industrija uglja koja traži načine očuvanja okoliša u budućnosti. Prvi slučaj prenošenja ptičje gripe s čovjeka na čovjeka potvrđen je u Pakistanu. Testovi koje je provela Svjetska zdravstvena organizacija pokazali su da je od ptičje gripe umrlo nekoliko članova jedne porodice u sjeverozapadnom Pakistanu prošle godine. Organizacija tvrdi da su poduzeti koraci na sprečavanju budućih žrtava u toj regiji. Pakistanske, sjeverozapadne i južne regije zahvaćene su ptičjom gripom prošle godine. Na hiljade ptica je zaklano kako bi se kontroliralo širenje bolesti. U izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije se navodi kako testovi ukazuju na ograničenu transmisiju s čovjeka na čovjeka. Mobiteli štetniji nego pušenje. Mobilni telefoni će preteći azbest i pušenje i postati vodeća opasnost po zdravlje, kažu eksperti u neurohirurgiji. Istraživanja u Canberra bolnici su pokazala da će u naredne 4 godine izaći na vidjelo koliki utjecaj na pojavu tumora mozga imaju mobiteli. Debate o ovoj temi pokrenute su u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. Opasnost od ove pojave mnogo je šira i veća po javno zdravlje nego azbest i cigarete i direktno se tiče svih nas, a posebno mlađih generacija, pa čak i djece, kaže dr. Vini Kurana, a prenosi Daily Telegraph. Ovaj doktor upozorava da bi industrija i vlada trebali što prije poduzeti korake ka smanjenju zračenja mobilnih telefona, jer je mali broj ljudi koji tumor mozga izliječe. Ističe i to da upotreba dodataka kao što je hands-free oprema može povećati štetno djelovanje. Bluetooth uređaji i slušalice pretvaraju korisnikovu glavu u potencijalnu antenu. Također stoji u studiji. Engleski jezik kakav se danas govori nestaće u narednih 100 godina, tvrde istraživanja. Biće zamijenjen globalnim jezikom nazvanim Pan English, panengleski. Formirat će se nove riječi i značenja će biti promijenjena od strane onih kojima engleski strani jezik, kaže historičar engleskog jezika Edwin Duncan. Dokazano je da se engleski već sada mijenja u borbi sa lokalnim dijalektima i jezicima kojima govore ljudi koji nisu sa engleskog govornog područja. Do 2020. broj onih koji govore engleski mogao bi se popeti na 2 milijarde, od kojih će biti samo 300 milijuna ljudi kojima engleski maternji jezik. Sa te tačke gledišta, isti broj ljudi će govoriti španski, hindi, urdu i arapski jezik kao maternji.
Never break free. You wait for me. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad će najavljene rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa servisa na južnoslovenskim jezicima. Najvažniji prošlosedmični posao u Crnoj Gori bila je predsjednička kampanja, pa je više nego zanimljivo poslušati kako su se u političkom nadmetanju suprotstavljenih kandidata ponašali tamošnji mediji. Srđan Janković je, raspitujući se za mišljenje, došao do zaključka kako ipak u medijima bilo naklonosti prema pojedinim kandidatima. Ništa čudno, čini se.
Tokom izvještavanja medija o predsjedničkim izborima bilo je određenih nekorektnosti, ali u manjoj mjeri nego prethodnih godina, smatra Dobrilo Dedejić iz Srpske liste. Ne želeći da proziva medije pojedinačno koji su bili nekorektni, Dedejić očekuje da će mediji shvatiti da im je u interesu da izvještavaju nepristrasno.
Nijesmo zadovoljni načinom na koji je propraćena aktivnost kandidata Srpske liste i mislimo da postoji značajan dio medija koji je omanuo kada je u pitanju princip nepristrasnosti na ovim izborima. Mimo toga, vjerujem da će ovo biti jedna od etapa u napretku medija u Crnoj Gori, jer postoje oni koji svoj posao obavljaju profesionalno i očekujem da ćemo ući u neki mirni politički period kada će potreba da ljudi koji se bave ovim poslom biti iskazani na način da ne izražavaju samo svoje političke stave, nego da se na korektan način odnose prema svim suparnicima u izbornoj trci, bilo da su pitanje predsjedničke ili parlamentarne izbore.
Demokratskoj partiji socijalista je bilo važno da ostvari neposredan kontakt sa građanima, jer prema mišljenju funkcionera Predraga Sekulića, mediji više nisu odlučujući faktor kada su u pitanju politički izbori. Sekulić smatra da je dosadašnji tok kampanje bio uglavnom uravnotežen iz ugla praćenja kampanje medijske scene.
Čini mi se da mediji odavno više nisu odlučujući faktor kada je u pitanju politička scena i kada su u pitanju politički izbori. U svakom slučaju, ako bismo možda pravili neku podjelu na koji način je to odrađeno, mogli bismo primijetiti da je recimo dnevna novina Dan bila više nego naklonjena Srpskoj listi, da su recimo Vijesti bile naklonjene Pokretu za promjene, da je pobjeda bila, čini mi se, uravnotežena ono što tiče kovačkog dijela kampanje. Što se tiče elektronskih medija, mislim da je bio jednak otvoren prostor za sve kandidate i čak mi se čini da smo možda čak imali i previše prostora s obzirom da je jedan dio te medijske scene bio prosto zatrpan sa porukama predsjedničkih kandidata.
Da li je neko forsirao kandidata Demokratske partije socijalista?
Pa osim građana ne vidim da neko forsirao kandidata Demokratske partije socijalista, ali drago mi je što nas građani forsiraju.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je nezadovoljan izvještavanjem javnog servisa za koji smatra da je pod državnom kontrolom, navodeći primjer da ni jedan od predsjedničkih kandidata nije imao priliku da se pojavi na radioteleviziji Crne Gore, a da su jednostatne intervjue dobili premijer Milo Đukanović i šef parlamenta Ranko Krivokapić. Pavlović ne želi da detaljnije govori o pristrasnosti privatnih medija.
S obzirom na činjenicu da mi za jedan značajan broj vrlo utjecajnih medija, kako je recimo Intelevizija ili neki drugi mediji, ne znamo ko su stvarni vlasnici, to jest, mislim, javna je tajna da su u vlasništvu braće, kumova i prijatelja čelnih ljudi režima, potpuno je bespredmetno dodati, objašnjavati crnogorskoj javnosti na koji način oni izvještavaju i koliko se pristrasno ponašaju. Dakle, što se tiče ovih medija koje su pod državnom kontrolom, mi smo krajnje nezadovoljni njihovim izvještavanjem, pogotovo radom državne televizije koja je veoma moćan medij u kampanji. Dakle, nijedan od predsjedničkih kandidata nije dobio do sada priliku da se pojavi pred crnogorskom javnošću na mediju koji je financiran od strane te javnosti i od strane države Crne Gore. Također, krajnje smo nezadovoljni odnosom, to jest tretmanom u informativnom dijelu programa, zato što izvještaji sa naših konvencija su uvijek u trećem dnevniku, za razliku od izvještaja o konvencijama predsjedničkog kandidata režima koje su uvijek u onome najgledanijem drugom dnevniku.
U Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da dio štampanih medija forsira određene predsjedničke kandidate, dok su u elektronskim medijima, prema mišljenju Vasilija Laloševića, izvještaji korektni.
Postoji jedan dio medija koji su apsolutno favorizovali pojedine kandidate. Ja prije svega moram napomenuti od forsiranja izvjesnih anketa za koje ne mogu da upotrijebim i neki grublji izraz, do toga da su određene kandidate pokušali da svedu na nekoliko stubaca. Kao što sam i sam rekao, ovim posljednim terminom riječ je o takozvanim štampanim medijima. Što se tiče elektronskih medija, moram reći da su oni korektno pratili ovu kampanju u naravno domenu svojih sposobnosti, kako tehničkih, tako i ljudskih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prvi put poslije okruglo 40 godina na prvoaprilskom okupljanju splitske klape u Torkaši nije bilo njihovog lidera Borisa Dvornika. Prije desetak dana su oprostili od velikana bivše jugoslovenskog glumišta, a prošlog utorka, na dan njihovog tradicionalnog okupljanja, obilježen je i Međunarodni dan ludosti, 1. april. Bila je to izuzetna prilika za još jedno podsjećanje na čovjeka koji je obilježio posljednje decenije prošlog vijeka, ne samo u svom gradu, nego u čitavoj, onda zajedničkoj državi. Rubrika Gorana Vežića.
U Torkaši su se našli prvi put sa sviješću da više nema Borisa Dvornika, govori nam Bartul Terzić.
Pa atmosfera je zaista posvećena uspomeni na njega, on je bio naš divni dragi prijatelj. I osjeća tako dok sam i mi tu.
Pari mi se da sam sanja kako sam umra i kako su me vukli karocom na groblje. A i opet mi se čini da nisam sanja, nego da je to bilo, da je to bilo ka zapravo. A je, umra sam. A di ja mogu ovo biti nego na drugome svijetu?
Ne to, nažalost, nije prva prilijska šala, nego istina posuđena iz jednog Dvornikova monologa iz Roka i Cicibele Miljenka Smoje. Smoje je bio pisac, a Dvornik glavni protagonist slike Veselog Splita, grada koji umije šaliti se na svoj i tuđi račun, grada kojemu je svaki dan 1. aprila dan ludosti i veselja. Dvornik je na posljednje Valentinovo, kad su se na Smojin rođendan okupili njegovi štovatelji, pričao o dvoru starog ribara Šanta, gdje su se u boljim vremenima nalazili.
I šta je interesantno za ti Šantov dvor, da oni nikad nisu plaćali struju. Razumijete, došao mi recimo stari inspektor, seja s njima marina, popija čašu vina i šta ča.
Zahvaljujući Miljenku Smoje i ogromnoj popularnosti njegovih TV serija Naše malo misto i Velo misto, Boris Dvornik je postao simbol Splita i Dalmacije, a u samom Splitu se na taj tron popeo glumeći i pjevajući u Tijardovićevim operetama.
O jadištraciju, vašen žaciju, bit će večeras i randevu, još ako me
mi svet, a svet i duje nebitine.
Planirao je Dvornik do godine izdati svoju biografiju. Trebao je napisati splitski novinar Milorad Didić Mosa.
On je rekao, slušaj, ti ćeš mi pisati biografiju i gotovo, to smo Dijana i ja se dogovorili. I nemoj sad ti misliti, reći, promislit ću, pišeš i gotovo i ne zaudobi da mora biti gotova do 16.4.2009. godine. Jel tako da se razumije, jesi, idemo nazdraviti, ja ću samo sa limunadom, a ti ćeš sa viskijem. Dijana, daj mu oni viski, a meni daj, ajde, daj i meni, ajde jednu bevan.
Ali otišao je Dvornik sa svojom autobiografijom i ulogama iz teatra. No, ostala je celuloidna traka. HTV pod ko zna koji put reprizira naše malo misto.
Luigi Peppina! Boga ramija pelina! A ti ađo brzo na čuvaticu!
He, roko, roko!
Od važnijih glumaca iz malog mista na sceni je još Cervantes, Ivica Vidović, koji je s Dvornikom bio u srednjoj glumačkoj školi u Novom Sadu i koji je s njim živio i život i glumu, prelazeći lagano iz jedne u drugu pojavu.
Najprije ćemo onda popit lipo po bičeri rakije.
Zahvaljujem. Ma ni kafi, senjor.
Mnogati. Ne znaš ti šta je ovo? Ovo ti je likarija, moj Cervantes.
Boris Dvornik je bio veliki glumac za kojeg su se pisali uloge. Bio je jedan od rijetkih koji je imao i svog režisera Tonča Vrdoljaka i svog scenaristu Miljenka Smoju. S obojicom je bio veliki prijatelj. Uz pomoć Antuna Vrdoljaka Dvornik je početkom 90-ih porekao zakletvu Meštra i Smojina velog mista neće politika u moju butigu i postao je saborski zastupnik HDZ-a. Bio je kratko u saboru jer njegov izbor je bio svojevrsni aprilili. Odglumio je saborskog zastupnika, a zamijenio ga je političar koji se okoristio Borisovom popularnošću. U to vrijeme se i odmakao od Smoje, što nije bilo neprimjećeno u gradu poput Splita. Upadao je i u nepotrebne konflikte.
Karat mi se treba, karat se oču. Oho.
No Split, taj grad koji ne oprašta nikome, Borisu je opraštao, kako je na komemoraciji rekla glumica Zoja Odaj.
Nikada. Nitko nije volio Borisa kao ovaj grad i ova zemlja. Sve mu je bilo dozvoljeno. Ovaj grad je uvijek prelazio preko svega.
Boris Dvornik je bio rođeni glumac kojemu su se miješali uloge stvarni život. Na koncu nekad bi priznao, a nekad ne, da je Smoji okrenuo leđa.
Sa Smojom se ja, kažem vam, ja jedan od najvećih prijatelja, razumite, mi smo bili 4 dana prije nego umra, ja sam ja sin. Sve što je on zeza i nikad nije bilo nešto, ništa loše i ništa ozbiljno, je li tako?
Na početku 90-ih Boris Dvornik i Bata Živojinović, nerazvojni prijatelji koji su se proslavili ulogama partizanskih boraca, razišli su se ukupavši se svaki u svoj rov. Bili su protagonisti velike javne svađe u vremenima kad se ginulo od granata, ali od preteških riječi. Nedavno su se pomirili, premda nam Živojinović danas tvrdi da se oni nisu ni svađali.
Iako se nismo svađali, koristilo je to da je hrvatska i srpska javnost prihvatila to da mi treba da se pomirimo.
Kao da su veliki glumci samo glumili svađu, e da bi narodima pokazali kako se miri. Život je veliki aprilili. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Harder than me. What will you, boy, think harder time to buy to? How do you want?
sam na famjačanja. Hit me cut, hit me cut, because I'm not from your tanya. Hit me cut, hit me cut, because I'm not from your tanya. Hit me cut, hit me cut, because I'm not from your tanya. Hit me clown.
Sarajevski radio Stari grad osnovan je tačno prije 15 godina. Počeo je sa neznatnim ambicijama i za veoma ograničen krug slušalaca, što mu i samo ime govori, ali je vremenom postao lider među privatnim komercijalnim stanicama i među najslušanijim programima u čitavoj državi, računajući naravno i velike medijske kuće koje sad zovemo javni servisi. Moj gost je osnivač, vlasnik i pokretač svih RSG projekata Adnan Osmanagić. Adnane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, budu i tebi i svim slušalcima.
Ujedno i čestitka uz 15 godina postojanja.
Hvala, Budo.
Mene je uvijek impresionirao taj put od malog radija za 2-3 ulice iz 93. i današnjeg nacionalnog velikana koji pokriva čitavu državu.
Ja sam imao često pitanje, posebno u povodu ove 15-godišnjice, da li smo mi mogli iz te perspektive pretpostaviti u šta će se Radio Stari grad transformisati i razviti. Niko zaista od nas u tom periodu nije uopšte mogao razmišljati o tome. Mi jednostavno nismo se čak ni pokušali opterećivati uopšte tim dugoročnim planovima. Mi smo tada radili onoliko koliko smo mogli i onako kako smo znali.
Da, radilo se zapravo o profesionalnoj inerciji, rekao bi, jel?
Pa mi smo i u tim početcima, kada zaista nismo imali nikakve uslove, znači početak 93. godine, u onoj mjeri u kojoj smo mogli, poklanjali jako puno pažnje profesionalizmu. Znači mi smo već sad počeli da dovodimo ljude od iskustva i ljude koji su znali kako se taj program radi. Nije to ništa bilo spektakularno, ali sigurno da smo i od početka razmišljali o tome da će doći jednog dana vrijeme kada će to ta naša nastojanja dati neki rezultat.
Da, evo govorim, ja spomenuo ove 2-3 ulice, bilo je malte nedoslovno to, tako. Koliko sad teritorije VH pokrivate na kojim sve frekvencijama?
Pa, mi sada pokrivamo negdje više od 2/3 Bosne i Hercegovine, s tim da pokrivamo uglavnom sve velike centre, osim, nažalost, Banja Luke, planiramo u svakom slučaju ići do kraja i relativno brzo, ne zavisi samo od nas, pokriti prostore na kojima se trenutno radi Stari grad ne čuje.
Na šta kažu nova istraživanja o slušanju? Ovaj radio je prema nekim anketama bio ubjedljivo slušaniji od javnih servisa, na primjer.
Pa mi smo u zadnje dvije godine ubjedljivo prva radijska stanica u Bosni i Hercegovini. Znači sva relevantna istraživanja to pokazuju i jako smo slušani, recimo, od nacionalnih emitera. Povjerenje našem programu pokazuju slušalci na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, što je meni posebno zadovoljstvo, da ne postoje nikakvi otkloni prema onome što radimo, nikakve razlike u, recimo, slušanosti u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, u bilo kojem gradu gdje se naš program čuje.
Bez ikakve sumnje sve ovo nije moglo proći mimo reakcije javnosti, računajući ovu stručnu. Popis nagrada koje je radio Stari grad ili njegov osnivač dobio je impresivan, pa da eto ovom prilikom podsjetimo na neke od njih.
Pa mi smo ponosni što smo zadnje 3 godine do kada se u stvari odvijalo to takmičenje za izbor novinara i najbolje radijske stanice i televizijske stanice u Bosni i Hercegovini, bili ubjedljivo proglašavani sa najboljom radijskom stanicom u Bosni i Hercegovini. Znači, zadnje u stvari proglašenje je bilo 2004. godine i ono mi je posebno drago jer je sva tri novinska udruženja iz Bosne i Hercegovine su učestvale u proglašenju najboljom najbolje radijske stanice, gdje smo mi jednoglasno, znači od sva te udruženja koja postoje i egzistiraju na nivou Bosne i Hercegovine, proglašeni najboljim.
Činim se da je prošla godina bila prilično uspješna, imali ste nekih međunarodnih priznanja.
Meni je drago da mi imamo jedan kontinuitet u razvoju, tako da je svaka godina bila uspješna od one prethodne i svaka je ponaosob bila prilično uspješna. Mi smo učestvujemo u nekim regionalnim, međunarodnim projektima i meni je drago da je Radio Stari Grad postao lider na tom nivou, znači ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ja moram podsjetiti slušalca kako je, evo da tako kažem, lider među privatnim radiostanicama, nešto malo ili nešto malo mnogo različito od ostalih privatnih. Vi pravite program koji je veoma razuđen i nekako odgovara svim potrebama urbanog čovjeka. Ipak ste konkurentni onim masovnim turbofolk, inače muzičkim, marketinškim razglasnim kutijama koje vrve na ovom prostoru.
Sve analize u stvari pokazuju i način ponašanja komercijalnih radijskih stanica, ne u Bosni i Hercegovini, nego i u Europi, pokazuju da komercijalni programi idu sa relativno jeftinim programima, sa puno muzike, sa DJ programima, jer je to jednostavno puno lakše za realizirati, puno je komercijalnije. Mi smo pošli jednim težim putem, vjerovatno i nesvjesno. Potreba za jednim takvim društveno korisnim programom je postojala još u ratu i odmah poslije rata. Međutim, mi smo već u to vrijeme stekli određen imidž i ljudi su to očekivali od nas, tako da mi nismo mogli, čak ni imali potrebe to mijenjati, mi smo nastavili. Posebno ta naša muzička koncepcija koja, bar mi mislimo, je ovaj oslobođena šunda i ovaj neko opšte uvjerenje je da u Bosni i Hercegovini radijska stanica koja ne emituje folk nema šansi. Međutim, mislim da smo mi pokazali da to nije tako. Mislim da se slušatelji, ne samo slušatelji Radija Stari Grad, ne generalno građani Bosne i Hercegovine malo podcjenjuju u tom smislu. Mislim da su oni puno zahtjevniji i da određenu odgovornost zbog čega vlada takvo stanje, mislim da snose i radijske televizijske stanice koje putem inercije nude jeftine programe, podilaze masama, a ne pokušavaju ponuditi nešto kvalitetnije. Zašto, siguran sam, to Radio Stari Grad pokazuje, postoji publika. Mi dodatno razvijamo i naše programe vijesti. Ja bih ovdje posebno istakao odličnu saradnju, dugi niz godina sa Radio Slobodna Evropa, čiji servis mi koristimo i koji je postao prepoznatljiv dio programa Radija Stari Grad. Ja mogu reći sigurno da Radio Stari Grad ne bi bio bar u tom segmentu informativnom ono što jeste danas da nismo imali jedan vrlo kvalitetan partnerski odnos sa vašom i našom kućom. Mi jednostavno želimo da budemo ne samo zabava, jer razumno da mi želimo da budemo potpuni, hajde da kažem, komercijalni servis građanima Bosne i Hercegovine.
Da, zato se Radio Stari Grad čuje i u kafani, u taksiju, slušamo ga na poslu, slušaju ga reda, evo recimo moji ukućani, komšije, čuje se u Sarajevu, izvan Sarajeva, od Save do mora, od Une do Drine.
Pa to je, mislim, malo i fenomen. Ja onima koji razmišljaju da krenu u ovaj biznis nikad to ne preporučio, jer to je zadnja stvar koja se, u stvari prva stvar koja se uči u ovom poslu. Nemojte praviti program za svakog i nemojte praviti program za sve. Međutim, kažem opet, sticajem okolnosti, mi smo zaista napravili jedan široko profiliran radio i mislim da smo sigurno jedan fenomen koji ja vjerujem da bi pokazao da puno toga što je pravilo u ovom poslu pada na našem primjeru.
Vidim da se kolege koji žive od pretplate ili su na nekoj vrsti budžeta muče da sastave kraj s krajem. Kod tebe nisam primijetio previše nervoze kod zaposlenih, niti sam čuo za kakve dugove prema državi. Nećete pitati kako to uspijavaš, nego zar je to uopšte moguće?
Pa mislim da smo i tu apsolutni izuzetak, ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego i šire. Mi smo stabilna, zaista stabilna kuća koja se 100% financira iz svojih prihoda od marketinga. Mi pokazujemo da je to moguće, mada ja mislim da mnogi još uvijek se pitaju, često se pitaju nama, pa dobro, divno, krasno, reklame, marketing, ali kako vi to financirate? I mislim, ljudi uopšte ne mogu da shvate, jer je opšte mišljenje vlada da se ovaj posao ne može sam isfinansirati. Radio Stari Grad pokazuje da zaista zaista može.
Adnane, na kraju, a poslije svega ovoga, mogu li od jednog ovakvog vitalnog medija očekivati se novi koraci naprijed?
Meni je zadovoljstvo zaista reći da smo mi u ekspanziji. Mi smo postigli zaista vrlo značajne rezultate, ali ja sam siguran da to nije vrh onoga što mi možemo i može se apsolutno očekivati u narednom periodu. Mi smo sve pretpostavke da se to zaista desi ostvarili. To je jedan planski razvoj, to je nešto što nije više stvar slučaja, niti stvar nekih predviđanja. To je nešto što sam ja siguran da bi trebalo da se desi i mislim da su godine koje dolaze pred nama godine apsolutne i pune afirmacije Radija Stari Grad.
Adnane, ja ti u ovim nadolazećim godinama želim sreće, zapravo želim uspjeha, barem ovoliko koliko je bilo ovim prethodnim.
Hvala puno i još jednom zahvalnost našim partnerima i prijateljima na Radiju Slobodna Evropa i svim našim zajedničkim slušateljima.
Hvala za ovom razgovoru i do slušanja. Sami kraja prema starom dobrom običaju nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Slon Radija.
Za potrebe filma Chapter 27 o ubici legendarnog Johna Lennona, glumac Jared Leto udebljao se čak 30 kg. Leto je priznao da je intenzivno debljanje te potom mršavljenje naškodilo njegovom zdravlju, te da više nikad neće pristati na sličnu žrtvu za potrebe nekog filma. Film se ovih dana prikazuje u Americi, a iako se radi o glasovitom Davidu Marku Chapmanu, nije podigao veliku prašinu. Premijerno je prikazan prošle godine u Sundance-u, a u filmu glumi Lindsay Lohan. Justin Timberlake ovih dana snima film Open Road, koji kao scenarist i režiser potpisuje Michael Meredith. Popularni pop muzičar Timberlake na setu se druži sa glumcima Jeffom Bridgesom, Harryem Deanom Statonom te country pjevačem Liam Lovettom, koji u porodičnoj drami o pomirbi oca i sina glumi konobara i Justinovo rame za plakanje. Meredithu je ovo drugi film, a poznat je i kao scenarist Wim Wendersov filma The Land of Plenty. Snimanje se trenutno odvija u Louisiana Tijani, a premijera se očekuje krajem godine. Ako vam se dopao tandem iz filma Otac moje nevjeste, možda ćete opet moći uživati u njihovoj izvedbi. Diane Keaton i Steve Martin trebali bi glumiti u filmu One Big Happy. Prošlo je nešto više od 10 godina od kako je tandem Diane Keaton i Steve Martin igrao u istom filmu. Tada su glumili roditelje u filmu Otac moje nevjeste, dok bi sada mogli biti porodica iz filma One Big Happy. Detalji iz komedije još nisu poznati, samo se zna da je riječ o komediji, o porodici koja se ponovo povezuje rješavajući razne prepreke, te da scenarij potpisuju Chris Kaiser i Emmy Lipman. Od 31. marta na prodajnim mjestima muzike se nalazi dugo najavljivani novi Mobiv album Last Night, najavljen singlom Disco Lies. Album sadrži 15 pjesama snimljenih u kućnom studiju Mobijeve rezidencije na Manhattanu u Njujorku, dok je cijeli uradak miksao Dan Greč, saradnik Radioheada i Scissor Sistersa. Na CD-u gostuju MC 70-ih Grandmaster Cash, Silvia iz Kudu, MC Analyze and Smokey and S.O. Simple iz nigerijske hip-hop grupe 419 Squad.
Olimpijska godina i mediji u većini zemalja posebnu pažnju posvećuju pripremama i budućem nastupu svojih uzdanica u Pekingu. Mi smo nesrećom prilično ravnodušni jer od igara niti šta očekujemo niti se čemu nadamo. Osim može biti nekoj novoj divljoj pozivnici, mada je i na tom planu mrka kapa. Ipak, fokusirajući se na nešto drugo. Mediji u susjednoj Hrvatskoj posljednjih dana pokazuju veliku frustraciju zbog činjenice da su u zvaničnim papirima Olimpijskog komiteta Srbije upisane sve medalje koje su osvojili sportisti iz bivše zajedničke države. Frustrirajuće bi bilo to ako tamo piše da su sve te medalje vlasništvo današnje države Srbije ili isključivo njeno vlasništvo, a nigdje se ne pominje postojanje one nekadašnje ili nekadašnjih zastava pod kojim su se takmičili sportisti od Triglava do Đevđilije. Lično mislim kako bi sve države nastale na prostorima onomadne, zapravo njihovi olimpijski komiteti ili odbori trebali napraviti popis svih osvojenih medalja i staviti ih u svoju istoriju. Država je jednostavno bila zajednička i njeni plodovi pripadaju svima. Sad bi bilo nemoguće utvrditi mjeru po kojoj bi se izvršila raspodjela medalja, a tu ne mislim isključivo na one iz kategorije kolektivnih sportova. Ko bi i zašto bi na kraju sad provjeravao ko je gdje rođen ili odakle su mu roditelji, bake ili djedovi porijeklom, e da bi se odredio njihov sadašnji državni identitet. Mi bismo odavde, naravno, mogli postaviti pitanje koliko je to ljudi zbog boljih uslova, porijeklom sa prostora BiH, otišlo da se takmiči u nekoj većoj sredini ili jednostavno trbuhom za kruhom. Ko bi sad podnio jedno slično istraživanje o tome koliki komadići olimpijskih odličija kome pripadaju, a osvojeni u košarci, rukometu, fudbalu, vaterpolu? Mislim kako se Bosna i Hercegovina na tom planu nema čega stidjeti. Njenu su se momci i djevojke časno i pošteno borili i postizali rezultate, pa bi bilo više nego apsurdno sad reći kako su sve one medalje pripadale državi koja više ne postoji i koja više nikom nije potrebna. Nije potrebna država, ali jeste istorija, a u njoj se i mi ovdje možemo osjećati komotno i ponositi se svim onim što je činilo prestižnom u zajednici svih drugih. Zato pitanje sukcesije nekad osvojenih olimpijskih medalja i odličja na svim prvenstvima, kad jednom dođe na red, mora biti ozbiljno shvaćeno i pošteno riješeno, a i zato se valja pripremati. Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.